viikon debatti.
Tervetuloa kuuntelemaan syksyn ensimmäistä live-debattia. Me olemme tosi live, live elossa. Aurinko hyväilee mieltä ja teemana on Ilonsanoman julistaminen eli evankeliointi. Olen saanut evankelioitua studioon evankelista Ilkka Puhakan ja verkkotuottaja Jaakko Kaartinen-Koutaniemen kotimaayhtiöistä. Olette tosi tervetulleita.
Kiitos.
Kiitos.
Jaakko Kaartinen-Koutaniemi. Saanko muuten sanoa Kaartinen, kun puhun sitten sukunimilläni?
No sano joo.
Joo, lyhyesti, se on näpäkä. Pitäisikö Suomea enää tai yleensäkään evankelioida?
No kyllähän kirkon pitää itsestään kertoa. Mun ajatukset askartelee lähinnä sen parissa, että mitä kerrotaan ja mitä ehkä vaaditaan. Mutta eihän kirkko mykkä ole. Mutta uudelleen evankeliointi tai totisen uskoon tulon vaatimus, se on jotain sellaista, mitä mä karsastan.
Mitä olet, Puhakka, mieltä?
No kyllä minäkin karsastan näitä vaatimuksia, mikä tässä tuli esille. En ole vieraita minulle, mutta evankelioiminen, joka on minulle niin kuin lyhykäisyydessään synonyymi sanasta Jeesus, kerrotaan Jeesuksesta ja hänestä ja mitä siihen liittyy. Hänen persoonansa ja ylösnousemuksensa. Ja evankeliumistyössähän on vakava usko siihen lähtökohtaisesti, että hän on totta ja elävä. Ja kyllä minä olen sitä mieltä, että sitten tulee kertoa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja erillä tavalla ja tavallaan elävöittävillä tavoilla, että se myös voisi olla mahdollisuus niin kuin elää se asia todeksi ja se usko todeksi. Mä kun katselen tältä kannalta tätä asiaa, niin olen sitä mieltä, että tulee ja saa ja pitää. Ja kirkko ei minusta ole kirkko ilman evankeliumin julistusta. Sitten se on joku toinen laitos.
Noihin tapoihin ja niihin päästään vielä aika perusteellisestikin vähän myöhemmin kiinni. Vielä vähän jos pohjustetaan, niin miten te määrittelette evankeliointi, Kaartinen?
No evankeliointi mulle määrittyy ehkä siitä varauksellisesta käsitteestä, jota amerikkalainen evankelikaalinen uskonnollisuus, joka sitten Suomeen rantautui 60-70-luvulla ja oli katulähetyksessä. Mä itse kasvoin Porissa rippikouluikäni ja siellä oli hyvin voimakas tällainen katulähetyksen herätys silloin liikkeellä. Ja evankeliointi oli siinä kontekstissa kastetuille kirkon jäsenille osoitettua herätyspuhetta siitä, että se ei riitä, että sä oot kastettu, tai se ei riitä, että sä oot kirkon jäsen, ei riitä, että sä oot kauhea tapakristitty, vaan sun pitää tulla oikeaan totiseen sisäiseen tuntemukseen uskostasi. Ja tätä vaatimusta tai tällaista kehotusta tai tätä puhetta nimenomaan mä tämän yhdistän evankeliointiin, mutta luinpa juuri eilen tätä varten Jari Olkkosen saarnan ja Jari siinä kirjoitti siitä, että kyllä kirkko evankelioi kertoessaan omasta evankeliumistaan. Niin kuin sanoi Tilkka, Jeesus kuoli, nousi ylös, astui taivaaseen. Meidän evankeliumin ydin on siinä, kyllähän se pitää kertoa, mutta se, että mitä sillä saadaan vaikutettua, riittääkö pelkkä kaste vai pitääkö tulla vielä jotakin muuta? Niin nämä kysymykset liepeilee tässä evankelioinnin ympärillä.
Puhakka, kastettujen ravistelemista.
No minulle tämä, mä olen vapaa kaikista näistä rasitteista, mihin tässä viitattiin. Mä olen enempikin hoitamassa näitä rasitettuja. Se on minun elämäni yksi sellainen sivujuonne. Ja tavallaan, jos minulla olisi valtaa, niin tekisi mieli pyytää anteeksi tuhansilta ihmisiltä, että kuinka siis evankeliumin nimissä on kerta kaikkiaan särjetty ja henkistä väkivaltaa käytetty ja rikottu ihmisiä. Mutta minulle evankeliointi on, se on puhtaasti sitä, mitä apostolit ylösnousemuksen jälkeen alkoivat tekemään. Se on kuuluttamista tästä ylösnouseesta Jeesuksesta, se on sen todistuksen antamista, mitä tämä Jeesus ihmisten elämässä tekee ja vaikuttaa. Ja minulla liittyy siis tämä lähtökohta, että se on monella tavalla henkilökohtaista todistusta ja kirkon julistusta ja niin kuin tämän voimakkaan sanoman kertomista Jeesuksesta Kristuksesta, että hän elää, hän on ylösnousu, että hän vaikuttaa. Ja sitten toisaalta siinä minulla on aina se lähtökohta myös, että siellä on kuulijat ja siellä on vastaanottajat, siellä on ihmiset, joille kerrotaan. Ja heillä minun näköni mukaan on kyllä tarve. Kyllä näihin on tarve, sisäsyntyiset tarpeet ja olemassaolon tarpeet, jos sanoitus on oikea. Jos sanoitus on väärä, niin se menee ohi maalitaulun, mutta jos sanoitus on oikea, niin se osuu maalitauluun. Ja silloin tämä evankeliumi, sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, se tavoittaa silloin kuulijakuntansa ja silloin on jopa ne, jotka sitä kaipaa. Myös kastettujen joukossa kaste liittyy vahvasti niin kuin tähän kirkolliseen oppi- ja uskon rakennelmaan, ja se pitääkin keskustella, kun puhutaan luterilaisessa kirkossa evankeliumista, niin ei voida ohittaa kastetta. Mm. Mutta minulle se evankeliumi kuitenkin se on sillä tavalla niin kuin niin kiinteytynyt tai kiteytynyt Jeesuksen ympärille, että se on tavallaan sama, onko se ihminen kastettu vai ei, vaan siinä on kysymys siitä tarjouksesta, mikä hänelle tässä on tarjottu.
Niin, onko herätyspuhe automaattisesti väkivaltaa, että tulee pyytää anteeksi kastettujenkaan herättäminen? Kerrotko sen vielä napakasti ennen kuin mennään insertiin?
No ei, missään tapauksessa ei herätyspuhe ole, vaan se tapa ja se töykeys, mikä siinä on saattanut olla ja joillakin on. Mutta ei se, että herättelee, ei siinä ole mitään anteeksi pyydettävää.
Palataan ihan pian studioon. Kuunnellaan tähän väliin kuitenkin insertti. Teemu Kakkuri, teologian tohtori ja verkkokeskustelija, näin voi varmasti luonnehtia. Hän on tehnyt selvityksen kirkon sisällä suhtautumisesta evankeliointiin, ja kuunnellaan 3 minuutin pätkä. Teologian tohtori Teemu Kakkuri, olet kartoittanut puhelinhaastattelun keinoin kirkon eri tahoja, erityisesti liikkeiden käsityksiä ja toimintatapoja evankelioinnista. Mikä oli tuon selvityksen olennaisin johtopäätös?
Olennaista oli varmaan se, että evankeliuminen ei ole enää siihen erikoistuneiden järjestöjen asia, vaan se on myös kirkkohallituksen pääprinsiipeissä, tai tämmöisen osa kirkon strategista suunnittelua. Että sitä johtaa kirkkoneuvos Pekka Huokuna kirkkohallituksessa, ja sitten se on monissa suurissa seurakuntayhtymissä, tai ainakin joissakin, niin se on niin kuin osa sitä strategista toimintaa. Ja kirkossa havahduttu jäsenkatoa ja kristillisen tuntemuksen ja uskon vähenemisen.
Kun haastattelit kirkkohallituksen tahoja, niin saitko jyvän siitä, että mitä he evankelioinnilla tarkoittivat?
Yksi asia oli ytimessä pysyminen, eli jos aiotaan saada sanomaa eteenpäin, on syytä keskittää olennaiseen. Ja sitten toisaalta ottaa huomioon niin kuin kuulijakunnan moninaisuus ja kristillinen tietoisuus on ohentunut. Ja tarkoittaa paljon tätä vuorovaikutusta, että siinä aikaisemmassa missiokulttuurissa ihmiset oli enemmän niin kuin istui ja kuunteli, kun suuri tähti piti puhetta. Ja nyt se on enemmän tämmöistä niin kuin vuorovaikutusta, kyselemistä ja vastailemista. Ja 2010-luvun ihminen ei tyydy enää olemaan pelkästään niin, että kuuntelee ja nostaa käden ylös. Te voi vielä yhtenä asiana korostaa tuota evankelioinnin paikallista ulottuvuutta, että seurakuntien tavoitehakuisia prosesseja.
Teemu Kakkuri, onko evankelistan virka, se on vielä tietysti yksi kysymys tässä koko kentässä, evankelistan virka, niin onko se katoava, jos nyt ei luonnonvara, niin yliluonnonvara?
Ei se ole, ja sitten siinä on esimerkiksi Kansanraamattuseuran toiminnassa koulutetaan, että se on ihan tämmöisiä evankelista kursseja pidetään edelleen. Mutta se voi olla sitten toinen asia, että se jalkautuu se työ, että meillä on vanhasta ja herätyskristillisyyteen kuulunut tämmöiset tulisieluiset julistajat, joilla on nimeä ja näköä ja kokoa ja mainetta. Että tästä on tultu alaspäin, että rakennetaan pikemminkin semmoisia yhteisöjä, evankelioivia yhteisöjä, joihin ihmisiä vedetään mukaan. Kynnys on matala ja semmoinen toiminta, joka vahvistaa uskoa. Siinä on varmasti evankelistan virkakin olemassa, mutta se on enemmän semmoinen sisäänheittäjä virka ja kuuntelijan virka ja tämmöinen monipuolisempi.
Kirkon portsari. Miten itse suhtaudut evankelioentiin ja jos suhtaudut periaatteessa myönteisesti, niin millä reunaehdoilla?
No kyllä mä aika sanoisin, kun kirkollinen tässä on, että näitä asioita, joita tuossa luettelin, niin on myös semmoisia, jotka mä itsekin alleviivaisin. Eli kovasti tämä yhteisöllisyys, että miksei saman tien niin kun yhteisö ole se, joka vetää puoleensa ja hoitaa ihmisiä, ja jossa on opetusta ja koulutusta ja sielunhoitoa rinnalla kulkemista. Sitten myös tähän toisen kirkkoneuvos Huokunan ajatuksen, se ytimessä pysyminen ja tämmöinen keskeinen kristillinen sanoma monen touhuisen kristillisen kulttuurin ja vaikuttamisen sijasta. Tämmöinen yksinkertainen vanha pelastavan uskon sanoma, jota eletään yhteisössä todeksi toinen toisia tukien, niin kyllä se siinä on.
Puhakka ja Kartinen, kumpi teistä on enemmän samaa mieltä Kakkurin kanssa?
Joo. Tuohon mitä Kakkuri tässä sanoi ja mihin Ilkkakin viittasi tähän paikalliseen toimintaan, siihen mitä evankeliointi todella, jos kirkon konteksti koko tätä maata ja tätä 80% kirkkoon kuuluvaa joukkoa ja sen evankeliointi ajattelee, niin se mikä mun mielestä tässä on olennaisen totta on se, että evankeliointi, kun se tapahtuu, niin sen on syytä tapahtua seurakunnissa ja sen todella arvokkaan perusseurakuntatyön parissa, joka on ihan tavallista seurakunnan elämää, jossa ihmiset kohtaa tarjoa jossain sählykerhot ja sururyhmät ja Jumalan palvelus ja se on kaikki tarjolla ja jos se on elävää, jos se on siis elävää siinä mielessä, että se on tehty ihminen, niin ihmiseltä ihmiselle ja se tapahtuu kirkon puitteissa, niin tämä on mun mielestä parasta evankeliointia ja se riittää evankeliointiksi, että kyllä jos katsoo kirkkohallituksen papereita siitä, millä tavalla pitäisi evankelioida, niin käytännössä se kääntyy siihen, että perusseurakuntatyön, kirkon tavallisen seurakuntatyön tekeminen ihan hyvin, se riittää, siinä on niin kuin evankelioinnin piste. Ja sitten on tietysti ne ihmiset, jotka tahtoo jotakin muuta, jotka haluaa enemmän, jotka tarvitsee ja kokee, että he tarvitsisivat jotain enemmän. He haluavat toisenlaisen kielen ja he haluavat toisenlaisen niin kuin kohtaamisen tavan. Ja näillä ihmisillä on ihan samanlainen oikeus siihen, kuin niilläkin mun mielestä pitää olla sillä isolla joukolla tapa kristittyä, jotka haluaa pysyä sen oman tapansa ja niin kuin vähäeleisen kristillisyyttensä puitteissa, vaikka niin kuin julkilausumattomankin ehkä sit sisällä tunnetun ja kaipuuna koetun. Mutta se perusseurakuntatyö, sen tekeminen hyvin, se on riittävä evankeliointi.
Se on niin, jos se perusseurakuntatyössä on se evankeliointifunktio. Minun näkökannalta sitä siellä ei kaikin paikoin ole ja paljonkaan. Ja varsinkin sitten niin monen ihmisen viestinä, jotka siellä ovat, niin ne kokee, että se ei ole siinä. Minä ajattelen näin, että siis jos perusseurakuntatyötä ovat nämä sählykerhot ja Jumalan palvelukset ja kaikenlaiset sururyhmät, ja näinhän on loistavia, ja kaikenlaiset kerhot, sinähän on kerta kaikkiaan loistavia, niin ei niihin voi mennä. Niin silti mä näen, että siellä on aivan selvästi tila ja paikka, jota voitaisiin kehittää, jossa voitaisiin kouluttaa, jossa voitaisiin opastaa ja jossa voitaisiin antaa tilaa. Tavallaan semmoisen pikkuvillin hallitsemattoman evankeliumistyön porukalle, koska evankeliumissa työn niin kuin semmoinen sisäinen rakenne useimmiten on se, että nämä ihmiset, jotka ovat tulleet uskoon, ne on kohdannut Jeesuksen Kristuksen, niissä tapahtuu jotain sellaista heräävää ja villiä sisällä, että niille syntyy semmoinen tavallaan joskus hallitsematon tarve kertoa ja viedä eteenpäin. Ei heillä ole halua mennä ketään käännyttää, mutta se tulee se formaatti esille siinä, kun niillä on halu viedä asiaa eteenpäin. Ja minun mielestä kirkko ei rakenteellisesti sisällä vielä semmoista niin kuin todella vakavasti otettavaa evankeliumis niin kuin työmuotoa. Siellä on sitä työstä vastaavia, aikuistyöstä tai lähetystyöstä tai evankeliumistyöstä vastaavia työntekijöitä on, mutta ei siellä ole niin kuin kirkkona ole sisäänsä organisoinut semmoista niin kuin evankeliumistyötä.
Niin puhuttiin vähän eri asiasta. Joo, Kartinen puhuu kastettujen ja seurakunnassa olevien, niin eikö se ole enemmän opettamista, jos nyt niin, saivarellaan toiset annettu opettajiksi ja toiset evankelistoiksi?
No, mä tunnen niin kuin teistä jokainen omassa piirissään tavattoman määrän kastettuja ihmisiä. Mä en tiedä, että onko minun kohdalle tullut jostain syystä ne ihmiset, joilta kysyy, että uskotko sinä, vaikka olet kastettu ja kirkon jäsenensä, että en usko. Nyt minä kunnioitan heidän sanansa enemmän kuin sitä kastetodistusta. Jolloin se kuva heistä minulle tulee sitten heidän omaan tunnustuksensa kautta. Ja kyllähän meidän pitää hyvänä aika kunnioittaa heitä ja heidän sanomaansa ja tunnustustansa. Jolloin siis siihen tulee myös silloin semmoinen juttu, että evankelioimisen kannalta, niin kyllä siinä on myös silloin sit paljon kerrottavaa, opetettavaa ja julistettavaa, jos me halutaan, että sanoma menee eteenpäin ja että he löytäisivät sen, mitä me koemme tärkeäksi.
On opetettavaa ja sanotettavaa, mutta mun mielestä kirkon lahja ihmisille ja sen varsinainen pointsi on siinä, että en mä uskokaan. Se on minä, joka uskoo. Et ei uskossa ole kysymys jostakin, jonka minä teen tai jonka mä suoritan. Et jos mä oon kastettu, mä oon kirkossa, mä voin antautua sille siihen Jumalan työn varaan. Ei se ole musta kiinni, eikä se ole mun omasta teostani. Ihminen, joka sanoo, että joo, mä oon kirkon jäsen ja mut on kastettu ja kaikki, mutta en mä oikein tiedä, mitä mä uskon. Niin ei ole yhtään sen huonompi uskova ihminen kuin se, joka sanoo, että joo, mä sisäisesti tunnen, että mä uskon. Että mä oon koetussa uskossa. Ja tässä mun mielestä on tämän evankelioivan otteen ja peruskirkollisuuden niin kuin iso jakaja.
Joo, mä allekirjoitan tuon jakajan. Se on siinä ja minä taas edustan sitä näköalaa, että ihminen, hänellä on oikeus ja hänellä on mahdollisuus ja hänellä on siihen luodut elementit kokea Jumalan todellisuus. Hänellä on myös mahdollisuus ja oikeus tulla tietoiseksi siitä uskostaan ja tunnustaa se. Ja tietoiseksi Jeesuksen todellisuudesta ja olemassaolosta ja kokea se myös. Minusta se jotenkin, se on minulle tavattoman vaikeaa ymmärtää kaikkien näiden vuosien ja yritysten jälkeen, että ihminen voi uskoa ja silti se ei usko. Ja kuitenkin usko, ei se ole tietämättömyyttä, ei se ole hahmottamattomuutta, ei se ole siis semmoista haahuilua. Kyllä sinne liittyy myös niin kuin tietoisuus, sinne liittyy niin kuin sen jäsentävyys, siellä jäsenellään asioita, siellä koetaan, siellä tunnetaan, siellä ajatellaan, niitä arvioidaan myös. Ja se kuva minulla on evankeliumistyön ja lähetystyön kannalta, mitä olen tehnyt 20 vuotta Venäjän vankiloissa, niin kyllä mikään ei ole vielä puhunut sen puolesta, etteikö nämä ihmiset, jotka ovat tulleet uskoon, ole myös sitä jotenkin tiedostaneet ja ymmärtäneet ja tunnustaneet. Mm.
Keskustelu lähti hyvin käyntiin. Palataan pienen tauon jälkeen studioon Ilkka Puhokan ja Jaakko Kaartinen Koutaniemen kanssa.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin Radio Dayn studioon. Käynnissä on suora debatti, tämän syksyn ensimmäinen suora lähetys. Ja kysymys on evankelioinnista ja kanssani ovat evankelista Ilkka Puhakka ja kotimaa yhtiöiden verkkotuottaja Jaakko Kaartinen Koutaniemi. Ennen mainoskatkoa kuulussa Teemu Kakkori insertissä puhuttiin tähtijulistajista, tulenpalavista julistajista, missiojulistajista. Puhakka, onko aika ajanut stadionkokousten ohi?
No ainakin jonkinlainen väliaika stadionkokouksissa on. Nythän evankeliumistyö ja siis tämmöiset missiojoiset kokoustyöt, niin nämähän on aikansa lapsia. Ne vaan toteuttaa omana aikanaansa sen oman evankeliumistyö niin kuin muodon, formaatin. Mutta ei se julistuksen aika ei ole ohi. Siis se, mikä on tapahtunut stadioneilla, tai se tapahtuu kodeissa, tai se tapahtuu se evankeliumin julistuksen aika, jossa viestitetään todistusta Jeesuksesta, Kristuksesta ja sanomaa ylösnouseesta Herrasta ja siitä, että hänet on mahdollista kohdata. Niin se aika ei ole ohi. Ja sitten näiden tähtijulistajien, niin niilläkin on paikkansa. Koko siinä rakennelmalla kaikilla osioilla on paikkansa. Eikä mä tiedä Suomessa tähtijulistajia. Mutta niillä olisi tilansa ja paikkansa. Ja koska ne ovat myös innoitteita, jos ne on hyviä, niin ne johtaa hyvää. Jos ne on huonoja, niin Herra heidät kauniisti siirtäköön syrjään. Mutta että ei ne ole minusta minkäänlainen niin kuin ainakaan pilkan kohde minun maailmassa. Semmoinen, että varoittava. Ja sitten toisaalta, en minä sitäkään vielä näe, että ihmisiltä olisi poistunut tarve tulla yhteen, tarve tulla semmoiseen juhlaan, tarve tulla yhteisen uskon ilmaisemisen ja tarve tulla niin kuin kuuntelemaan sitä opetusta ja julistusta ja tarve tulla tuoda niin kuin ystäviä siihen. Siinä uskossa ja rukouksessa hekin löytäisivät sen Jeesuksen.
Mä olin mielettömässä herätyskokouksessa Olympiastadionilla just tässä elokuun lopulla. Springsteen oli soittamassa nelituntisen keikan, joka oli aivan hekumallinen kokemus. Ja siellä oli 40 000 ihmistä, jotka kaikki tulivat yhteen lopuksi. Ja se, mä ajattelin, mä olin en kentällä vaan katsomossa ja sieltä näkyi hyvin, miten kädet heilui ja se oli sellainen niin kuin totaalinen yhteen sulautuminen aika ajoin. Ja koskapa se musiikki pitää sisällään niin kuin Springsteenilaisen evankeliumin niin kuin toiveesta, että jotain parempaa voisi ehkä olla ja niistä, että näiden arjen huolten ja ankeuksien läpi voi kuitenkin ehkä kulkea ja me ollaan tässä yhdessä ja sen taustalla näkyy ja tuntuu viitteellisesti kristillinen jonkunlainen eetos. Ja mä ajattelin, että tässä on nyt niin kuin tällaisen niin kuin evankelioimistyön tai evankeliumin niin kuin toteuttamisen ydin nykyihmiselle, että koska niin kuin Matti Myllykoski joskus mulle sanoi, niin Jeesuksesta on tullut kirkon niin kuin ongelma. Et jos sanotaan, että Jeesus, Jeesus, Jeesus tavallisille ihmisille, niin ne kaikkoaa paikalta, koska se on sanottu niin monta kertaa siten, kuin se on sanottu heille päin näkyä. Ja tässä maallistuneessa maailmassa sen pitää olla jotenkin hienovaraisempaa, että ne 40 000 ihmiset, tavallisia ihmisiä tulee kokea jotakin. Ja no niin, Springsteen oli siellä, se piti sen jutun. Ja mulle se oli samalla, paitsi musiikillinen, niin jonkunlainen luterilainen kokemus. Ja mulle se toimi niin. Mä uskon, että se toimii aika monelle muullekin siellä olevalle. Niin. Ja tämän tyyppisten kokousten aika ei selvästikään ohi. Räätälöityä juttua niille, jotka sitä aina kulloisenakin haluaa ottaa vastaan.
Ja ylipäätään näihin yhteen tulemisiin ja näihin kokoontumisiin, niin niihin liittyy myös semmoinen funktio tässä siis kristillisessä yhteisössä, että kyllä Jumalan palvelus monelle ihmiselle on semmoinen vieras ja kaukainen kokemus, kylmäksi jättävä kokemus. Se on pieni prosentti, joka kokee sen muulla tavalla, ja sitä suojellaan ihan mielettömästi, sitä pikkuprosenttia. Mm. Että kun ennen oli se 99, joka oli kotona ja yksi hukassa ja sitä haettiin, niin nyt on se yksi siellä kotona ja 99 siellä hukassa minun vinkkelistä katsottuna, mutta suojellaan sitä yhtä vaan. Niin tämmöinen yhteen tuleminen monessa tavalla, onko ne isoja stadionkokouksia, ne ei ole niitä nyky tällä hetkellä paljonkaan, vaan ne on näitä yhteisöjä, mihin Kakkurikin viittasi, mihin kirkkohallituksessa viitataan, toivotaan, niin ne on näitä yhteisöjä, joissa tulee se yhteisöllinen kokemus, jossa tulee se uskon yhteinen kokemus, sen uskon yhteinen ilmaisu, ja sitten siihen tulee se uskon julistus ja opetus ja todistus. Mm. Ja niistä ihmiset elää. Kyllä niillä on kautta aikaan ihmisillä on tarve tulla yhteen asiansa kanssa ja elää yhdessä sitä asiansa, myös kristillisessä funktiossa. Jalkapallo Euroopassa on tätä springsteeniläistä evankeliumia, mutta ei se minulle ole sama kuin evankeliumi Jeesuksesta.
Kun puhut Jumalan palveluksesta ja siitä, että sinne tulee 1.99, niin kirkon pitää kyllä katsoa tätä laajemmassa kaaressa ja oman elämänsä aikana 99 sadasta tulee käymään kirkossa. Ne käy siellä syystä tai toisesta ja nuo elämän kulminaatiopisteitä on ne sitten se kaste, jossa heidät sinne vietiin tai serkun tyttären rippijuhlan konfirmaatio Jumalan palvelus tai sitten hautajaiset tai jotkut muut, nämä kaikki Jumalan palveluksia, Jumalan palveluselämää, joissa ihmiset sitten, se on hyvin vähäistä, se ei ole läpikäyvää, he ei ole joka päivä heiluttamassa siellä käsiään eikä joka sunnuntai laulamassa innolla virsiä tai kokemassa yhteisöllisyyttä, mut eikö se jo voi riittää, että he käy siellä sen yhden kerran tai kaksi tai kolme, se on sen heidän oman niin kuin hengellisen elämänsä riittävä kosketuspinta tai vastine Jumalan palveluselämässä. Ja se tekee Jumalan palveluselämästä niin arvokasta. Siitä, että kirkko sitä hoitaa ja tarjoaa ja pitää yllä, vaikka se ei vedä kirkkoja täyteen sunnuntaisin, niin se koskettaa ja kohtaa ihmisiä silloin, kun he sen tarttuvat.
Eikö se puhukka riitä?
No, minkä takia kirkko ei voi ajatella sitä Jumalan palvelusta sellaisena asiana, että se vetäisi joka sunnuntaina täyteen? Minkä takia monissa paikoin ympäri maailmaa, Kiinassa, Venäjällä, jossa mä olen paljon, Kiinassa, Euroopassa, Yhdysvalloissa, Afrikassa. Minkä takia siellä nämä kirkot vetää täyteen?
No miksi?
Sen takia, että siellä on leipää nälkäisille ja ne nälkäinen tulee sinne, missä leipää on. Siellä tarjotaan se leipä, se tarjotaan tavalla, että se on syötävissä, sen saa hengellistä leipää, sitä tullaan syömään, siellä viihdytään. Minusta se silloin toinenkin puoli tällä, että ensinnäkin pitää selittää se, että meillä on muutama institutionaalinen kohtaaminen kirkon kanssa. Ja jälleen kerran tämä minun kontaktipintani ei niitä pidä minään. Ne esimerkiksi kasteessa ei niillä ole, ne on nimenantojuhlia kuitenkin enemmän. Häät, samoin jopa rippijuhlissa, niin enempi on korostunut vaan se epäusko kuin se usko, mitä siellä siihen liittyy. Kyllä mä ymmärrän sen, että kirkko ajattelee, että kirkko uskoo ja kirkko pitää uskoa ja jokainen ikään kuin sen läpi menee, niin tulee osalliseksi kirkon uskosta, mutta mä en usko siihen, että se on sillä tavalla. Usko kun on totta, se on sille jäsenelle myös totta yhtä tavalla kuin sille kirkolle. Ja se tulee sitä osalliseksi sitä uskosta ja se elää ja se janoaa ja se haluaa sitä ja se haluaa sitä viedä eteenpäin. Mä en ymmärrä, että miksi sitä pitää puolustaa niin valtavalla siis järjestelmällä ja mekanismilla ja valtavalla rahalla, kun ajatellaan, mitä näille maksetaan näille kaverille, jotka sitä tekee päivittäin sitä puolustustyötä. Puolustaa sitä instituutiota, joka tavallisen ihmisen silmin näyttää hyvin tyhjältä ja kolisevalta astialta sen muutaman ihmisen kanssa. Ruotsissahan on esimerkkejä luterilaisista kirkosta, jotka on tullut täyteen, kun se on tullut herätyksestä. Mikä se on se Tukholman, se Karl-Erik Salberi siellä? Mä en muista sen kirkon nimeä, joka on varsin paljon. Mä olin kuuntelemassa Salberia Suomessa. Mulla on koko ajan kerrottu, se on se diakonia, joka on aina liittynyt vahvasti evankeliumiin. Mm. Aina. Nyt mä olin kuuntelemassa Salberia, niin sehän julisti niin selvää ja yksinkertaista Jeesusta ja kutsui ihmisiä Jeesuksen luokse. Ja nyt sitten se kirkko, mikä siellä, se on aivan täynnä.
Kyllä, mutta jos mä asun Espoossa ja jos Espoon kirkot tulisi täpötäyteen, niin mitä? 80% Espoon seurakuntalaista olisi edelleen kotona. Ne ei mahtuisi niihin kirkkoihin. Kyllä yksi kirkko voidaan saada täyteen ihmisiä, jotka löytää just siitä kirkosta itselleen palavan innon. Ja mä haluan mennä tonne, mä menen sinne. Okei, mutta tässä on tämä olennainen näkökulma, että se, että siellä on myös niitä tyhjiä kirkkoja ja että tätä systeemiä, tätä tyhjän systeemiä, niin kuin sanoit, ylläpidetään, niin se on se valtava lahja, jonka kirkko ihmisille lahjoittaa, että sunkin niin kuin epäusko ja hauras pieni olematon uskosi, niin sillekin on oikeus ja tila.
Puhuit äsken yksinkertaisesta, saat puhua petoksesta kohta, saat sille tilaa, mutta puhuit yksinkertaisesta evankeliumista, jonka tämä ruotsalaisen kerroit.
Karl-Erik Salberi.
Niin hänen edustavan, ja sellainen hahmohan Suomessa oli kristit, jopa kirkkokuntarajojen yliarvostetun Kalvi Lehtisenkin tyyli. Mm. Ja sinä ja Seppo Niemeläinen, kansan raamattuseuran evankelistat, siirryitte vuoden alusta saksalaisen Missio Europein palvelukseen. Kun Kalvi Lehtinen kuoli noin vuosi sitten, niin koetteko jatkavanne hänen työtä? Hänhän oli yksinkertaisen evankeliumin
mielessä. No tässä mielessä en ole astunut Kalvi Lehtisen saappaisiin, enkä ottanut mitään viittaa hänen hengellisestä perunkirjoituksesta ei löytynyt näitä kellekään jaettavaksi.
Siellä ei ollut sun nimeä.
Siellä ei ollut eikä mitään saappaita jaettavana. Mutta tätä perintöä, yksinkertaista evankeliumista ja tätä perintöä esimerkiksi mä olen viime vuosina paljon niin kuin iloinnut ja elänyt sitä, että mä olen tekemisissä, saan olla tekemisissä eroi kirkkokuntien kanssa. Se on mulle valtava rikkaus ja se on ollut valtava ilo löytää siis. Mä ajattelen näin, ihmisellä on ollut kyky luoda valtava määrä eri kirkkokuntia, rakentaa ne niin tiiviisti itsensä sisälle, että ne kykenee olemaan koko ajan toisiansa vastaan. Et ihminen on kyennyt luomaan systeemit, jossa se on koko ajan toista vastaan ja oikeassa. Ja valtava puolustustarve tästä meidän oikeasta tavasta uskoa. No nyt mä ajattelin, että jos ihmisellä on kyky luoda tämä kristillisen uskon piirte parissa, jossa meillä on kuitenkin ydin sama, Jeesus Kristus. Uskon tunnustus, apostolinen uskon tunnustus, niin kuin lähes kauttaaltaan kirkkokunnassa sama. Niin mä ajattelin, että täytyy kokeilla ainakin, että pystyykö ihminen luomaan yhteyden, joka yhdistää. Ja mä olen löytänyt nimenomaan sen Jeesuksen Kristuksen kautta. On löytynyt valtava määrä veljiä, siskoja, rakkautta ja yhteyttä näiden niin kuin eri kristillisten seurakuntien ja kirkkokuntien välillä. Ja siellä on hyvä niin kuin liikkua heidän parissa ja tuntee olevansa joka paikassa kodissa. Suru on minulla vain suuri siinä. Ja se aukesi oikeastaan Venäjän työn kautta, kun olen ollut siellä vankilalähetystyössä. Ja kun mä tulin Suomeen, niin mä tajusin, että mä olin niin kuin järkyttynyt, että Suomessa niin kuin se suurin niin kuin se blokki ja blokkaaja olikin luterilainen kirkko, eikä nämä vapaat suunnat.
Niin, jos evankeliointi on kylvämistä, niin Kaartinen, tuohonkin liittyen vastakkainasettelusta ja muusta, niin onko maaperää myrkytetty taitamattomuudella, mekaanisuudella, sillä, että toimitaan esimerkiksi irralla paikallisseurakunnasta, helvetillä pelottelulla, rahankeruulla, tällaisilla jutuilla? Onko se pilalla?
No kaikki noi on mun mielestä kylväneet epäluottamusta ainakin. Et varmaan on niin, että Euroopan laajuisesti ja Suomessakin, niin kirkon asia kai pitäisi olla kaikkien niiden ihmisten asia, jolle, mitä se nyt sanoisi, joille Jeesus on rakas, tietää ne sitä sitten, että on he vaan kastettu ja on he sitten jotenkin sen sisäisesti voimakkaammin kokemassa, mutta siis sanotaan nyt kristittyjen yhteinen asia ja se pitäisi perustua luottamukseen, ja luottamus edellyttää sitä, että musta tuntuu, että mut hyväksytään, ja olennainen juttu musta on siinä, että jos mä sanon, että tässä on seurakuntalainen X, joka on kastettu ja rippikoulussa joskus käynyt ja se elelee elämäänsä, eikä se ole sen suuremmissa tunnoissa eikä muissa. Ja se on passiivinen kirkossa kävijä. Se kävi viettää joulua ja se pitää joistakin pyhäperinteistään kiinni. Niin tämä hänen uskonsa ja hän itsessään on tässä kirkossa ja tässä koko tämän meidän keskustelun, evankeliumin keskustelun kentässä niin hyväksytty. Ja ei hänen tarvitse olla mitään muuta. Se riittää. Jos tällainen luottamus syntyy, niin mä uskon, että kellään on mitään sitä vastaan, että joku voi evankelioida vahvastikin omasta itsestään käsiä ja sanoa, että mä näen tämän asian näin ja mä haluan niin kuin jakaa tätä mun iloani teille kaikille. Se olisi ihan okei. Se ei muutu vaatimukseksi siitä, että sunkin täytyisi muuttua. Sunkin pitää nyt ravistautua irti tästä sydämesi penseydestä ja tulla totiseen uskoon ja kokea, että sä oikeasti pelastut. Ja silloin kun tällaista esitetään, niin tämä luottamus murenee, ja kun luottamus murenee, niin sen jälkeen meillä on vaan blokkeja, jotka on toisiaan vastaan. Ja kyllä mun mielestä tämän institutionaalisen kirkon niin kuin ehdoton velvollisuus on turvata sitä ydintää, mihinkä tässä Kakkurin jutus viitattiin, ja ydin on armo.
Mutta eikö Jeesuskin toisaalta ravistellut vaikka rajullakin tavalla niin kuin luutuneita uskonnollisia skeemoja?
No joo, varmastikin. Mutta voi ajatella, että koska Jeesuksen sanomia voi ottaa vaikka minkälaiseen käyttöön, niin voi ajatella, että Jeesuksen ravistelu voi kohdistua vaikka siihen, että vaaditaan, että sun pitää nyt alkaa joksikin. Että Jeesus sanoi, että armo riittää. Jeesus teki sen jo. Se jo kuoli ja se nousi ylös. Ei meidän tarvitse niinku hinnata sitä edes taas.
Hän julisti, että tehkää parannus sillä Jumalalta.
Ei Jeesus sanoi, ei ainakaan mun raamatussa missään, että armo riittää. Se teki sen armon riittäväksi, mutta kyllä se sanoi aina, seuraa minua. Mm. Seuraa minua. Ja kyllä apostolit, jotka jäljitti tätä niin kuin ensimmäisessä aallossa viemään eteenpäin, niin kyllä ne julisti, tehkää parannus. Mm.
Ja me kuulutaan.
Ja tehkää parannus, tulkaa mukaan, lähtekää seuraamaan, antakaa elämänne.
Mä elän tässä kirkossa tänä jäsenenä, joka on osa tätä kansaa täällä Baabelissa. Ja tässä mä oon. Mä oon jo siinä matka, mä seuraan jo omalla tavalla, niin mut on jo kastettu, mä oon tässä kontekstissa, jonka mä tunnen, tai mä elän tässä kristillisessä maailmassa. Ei se siitä muuten, mä niinku sitä enää kummemmaksi voi muuttaa. Että se olisi sellaista niinku superseuraamista, jota täytyy sitten vaatia.
Sori, kuuntelija pääsee seuraamaan teitä pienen tauon jälkeen.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Ja viimeinen kolmas osio tästä evankeliointia koskevasta debatista Ilkka Puhakainen ja Jaakko Kaartinen Koutaniemen kanssa. Jaakko Kaartinen, sinä olet kotimaa yhtiössä verkkotuottajana. Tässä on puhuttu kutsumuksesta ja sellaisista asioista. Mikä sinua ajaa tekemään verkkotuottajan töitä? Mikä niin kuin potkaisee sut aamulla sängystä ylös?
Tai mikä tekee näitä kirkon töitä?
Niin.
Verkkotuottaminen on väline sille. No, mä ajattelen, että se, että kirkko on ja että seurakunnat on, ja ne on vaikka välineitä sitten kertoa asioista. Ajatellaan nyt vaikka seurakuntien verkkosivuja. Iso osa meidän asiakkaista on seurakuntia, joiden verkkosivut on tehty kotimaan yhtiöissä. Se on niin arvokasta työtä. Se arjessa tapahtuva seurakunnan toiminta, sen elämä, että sitä on syytä avittaa, edesauttaa ja palvella. Ja kyllä mulle tämä, mä oon perikörttiläinen taustaltani, niin se ajatus sellaisesta ihmisen pienuudesta ja hauraudesta ja luvasta olla sellainen sen takia, että jotain armoa voi ehkä toivoa olevan, niin se on niin
arvokas juttu, että haluan sitä myös edesauttaa, sille luoda välineitä tai tehdä sitä. Jos mä menettäisin siihen uskoon, niin kyllä mä sitten vaihtaisin näyttämään.
Raflaava jatkokysymys. Monet herätyskristityt tuntuu ajattelevan, että kotimaan tehtävä on olla jonkunlainen jopa evankeliumin vastavoima. Onko kotimaa evankeliumin asialla?
On, totta kai se on. Mutta kun puhuttu näistä erilaisista kohderyhmistä, niin minusta tuntuu, että kotimaan sisällöt kohtaa niin valtavaa enemmistöä niistä ihmisistä, jotka Suomessa kirkkoon kuuluu, jotka on kyllä kaikista vähän äänisimpiä ja hiljaisimpia samalla. Ja näissä debateissa, missä kotimaa saa paljon korville, niin sitten aika pieni osa ihmisistä, jotka kaipaisi jotakin ihan muuta, jotka kaipaisi vaikka jonkun voimakkaan herätyksen hakemista, niin he pääsevät niin kuin esille. Kotimaahan on kautta rantain kirkon ikioma ja kirkkopalvelut on seurakuntien oma. Se on kirkon omaa toimintaa. Mutta nykyihminen tarvitsee myös älykkään kirkon, sellainen, joka on myös itseään kohtaan kriittinen niin kaikilla tasoilla ja jotenkin niin älyllisesti rehellinen. Että sitä mun mielestä myös kirkolta, seurakunnalta ja evankeliumilta vaaditaan. Että pitää kohdata nämä ihmiset niiden kielellä ja niiden kokemusmaailmassa. Ja siihen ei pelkästään riitä vaan sellainen retoriikka, joka yksinkertaisimmillaan tällaisessa niin kuin katulähetyshengessä lentää silmille. Ja tässä mun mielestä kotimaa on kaikki ne tuotteet aika ansiokas sisällöntekijä kirkolle.
Miten evankeliumi kannattaa, mitä ajattelette tarjota postmodernille ihmiselle, semmoiselle suomalaiselle, joka on vaikkapa juureton, kriittinen, jopa kyyninen, verrattain sivistynyt ja korostaa yksilöllisyyttä? Mikä se tapa on? Kumpi ottaa pallon?
Mä otan yhden, jos sallit, mä pikkasen taaksepäin, kun mua kiusaa yksi juttu.
Ota naftisti.
Naftisti. Joo. Tässä Jaakossa tuli hyvin esille siis semmoinen valtava, suuri, iso ääni, jota koko ajan kahta. Kun evankeliumista puhutaan, niin mulla on semmoinen käsitys, niin kuin Jaakolla ja tätä joukkoa, mikä Jaakko edustaa, niin se lähtee koko ajan traumosta käsi. Se on traumaattinen kokemus ja siellä on koottu yhteen kaikki huonoimmat tapahtumat ja jutut. Ja se liittyy käännyttämiseen, se liittyy jonkunlaiseen henkiseen väkivaltaan, se liittyy jonkunlaiseen kunnioittamattomuuteen. Tämä on aivan vieras ajatus evankeliumistyössä nykyaikana. Nämä ihmiset, jotka nykyään tekee evankeliumistyötä, ne on täysin irti tästä maailmasta, tästä kokemustraumasta. Ja ne on aivan ihmeisiä kysyä, että mitä tämä on, mistä täällä puhutaan. Ja ihan evankeliumi, siis mä haluan tuoda esille, että evankeliumi on yksinkertaisesti todistusta ja sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Siihen liittyy toivo, siihen liittyy ilo, siihen liittyy pelastus, siihen liittyy syntien antaminen, siihen liittyy uudistumisen mahdollisuus, siihen liittyy myös Jumalan valtakunnan voima ja sen kokeminen. Ei siellä myös älyllisyyttä kaihdeta. Mutta kaikki tämä traumaattisuus, kun se kannetaan ikään kuin aina kuorma-autolla siihen keskiöön ja aletaan niin kuin sitä vatvomaan, niin se vääristää koko kysymyksen siitä, mistä evankeliumissa on kysymys. Ja nyt kun nykyihmisille puhutaan evankeliumia, se löytyy ensinnäkin sanotuksesta, me ollaan varmaan siinä samaa mieltä, että siis miten tämä sanotetaan tämä asia. Ja sitten se löytyy myös siitä, että kunnioitetaan sitä, kuunnellaan sitä ihmistä, että ymmärretään, mihin sitä sanotetaan. Ja nyt tässä meillä on mielestäni eri mieltä. Toki sanoo, että nykyihmiset ei ole uskonnollisen tarpeen, että tämä on niin ohi elänyt juttu. Mä olen sitä mieltä, kun oikein sanotetaan ja löydetään evankeliumin ydin Raamatusta, mitä se on. Ja se sanotetaan nykyaikaan, niin kuulijakunta on erittäin herkkä myös kuulemaan ja ottamaan vastaan. Mun muuten täytyy omasta työstä sanoa, että kuulijakunta numeraalisesti on kasvava, ei vähenevä.
Mun mielestä on hyvä muistaa se, mitä tapahtui 90-luvulla, kun kirkko, joka oli jonkunlaisessa alamäessä, törmäsi muun Suomen kanssa lamaan ja löysi uudestaan mun diakonian, kotimaan diakonian, köyhien ihmisten, hätään joutuneiden ihmisten auttamisen soppajonoissa ja ruokapankkitoiminta aloitettiin ja diakonissa laitos alkoi puuhaamaan. Ja siis kirkko alkoi tekemään niitä töitä, joista se evankeliumin puitteissa oli puhunut. Siis tekemään rakkauden töitä. Et voidaan jättää sanat ja sitten autetaan, pestään ja annetaan ruokaa ja hoidetaan teidän asioita ja otetaan sun murheet tähän nyt oikeasti pöydälle ja tehdään niille jotakin. Näille akuuteille asioille tässä, että sun lapsille ei ole laisinkaan nyt niinku kouluun vaatteita. Tehdään sillä asialla jotakin. Ja mitä tapahtui? Kirkon jäsenmäärän lasku, niijaus, sillä trendi kääntyi ja ihmisten kiinnostus ja asenteet kirkkoa kohtaan muuttui kovin toisenlaiseksi. Tehtiin jotakin. No tämä on ihan parasta evankeliumi. Tehdään jotain. Lopetetaan puhuminen vaan. Ja toimitaan tehdä. Se on se elävä yhteisö, joka toimii ja tekee. Se voi olla paikallisseurakunnassa. edelleen. Se voi olla myös järjestöissä, jotka toimii kirkossa, mutta tässä tekemisessä on aika paljon avainta. Ei vaan puhuta, vaan myös oikeasti toimitaan.
Tuohon liittyen Puhakka. A, odotatko herätystä ja sitten B, generoidaanko me se pystyy itse vai onko se me vaan odotettava saamattominen vai onko se jotain siltä väliltä?
Minä rukoilen herätystä ja minä toimin sen eteen, että se tulisi, mutta minä tiedän, että minä en sitä tee.
Mutta siis, se on dilemma.
Joo, tämä on dilemma. Ja minä toimin niin kuin se tulisi ja olisi ja rukoilen. Mutta diakonia, se on aina liittynyt evankeliumiin. Evankeliumi ja diakonia ovat olleet aina käsikädessä. Ja kun me mennään meidän rajojen ulkopuolelle, evankeliumistyön niin kuin ytimeissä on aina yhteistyössä diakonia ja huoltamiseen ja hoivaamiseen ja orvon ja lesken ja köyhän puolella olemiseen. Ei niitä ole erotettu. Enkä mä haluaisi erottaa kirkossakaan diakonia ja sanaa julistusta. En mä ymmärrä mitä huonoa ja pahaa. Mä sen Salmerin viittasin, että siellä on kirkko täynnä. Ne hoitaa, ne pesee, ne lääkitsee, ne pani kirkon sen parven. Sitä tehtiin yömaja, mutta ne julistaa, ne jakaa ehtoollista. Ne voimakkaasti rukoilevat näiden ihmisten kanssa ja näiden puolesta. Ne kantaa niin kuin myös sitä henkistä puolta, sitä näkymätöntä taakkaa niiden kanssa. Ja tätä diakonia on loistava, mutta diakonia on, se on huolenpitoa ilman, siis se ei ole evankeliumia sen sanan kanssa, yhdistyneenä siihen sanaan ja sen julistukseen. Ja kyllä mun mielestä siellä saa myös puhua, kuunnella ja puhua ja julistaa.
Hyvät debatistit, 20 sekkaa mieheen loppupuheenvuoro. Kaartinen.
No, mä toivon, että kirkko oppii puhumaan, niin kuin Irja Askola on sanonut, yhteisestä näkökulmasta käsin yhdessä eriarvoisuuden etiikan puitteissa kaikki äänet. Kuuluu kirkkoon. Sellaiset, jotka on toisiaan kunnioittavia ja ne on tervetulleita.
Mä toivon, että kirkko oppii puhumaan aarteestansa Jeesuksesta Kristuksesta hienolla, kunnioittavalla, haastavalla, jopa joskus provosoivalla tavalla, niin että ihmiset voisivat löytää Jeesuksen Kristuksen.
Uskallan sanoa, että olemme käyneet tai olette käyneet tasokkaan keskustelun. Kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos.
Viikon debatti. Viikon debatin voit kuunnella uusintana sunnuntaina kello 20 tai Radio Dayn nettiarkistossa osoitteessa radioday.fi.